Selfmoord en die Bybel, deel 5. Ek is professor Ramus Redinghuis van die eerste gemeente van die Afrikaans Suid-Afrika, Victoria, Montana. Sal dit wees dat jy die eerste keer na die reeks kyk, is dit baie belangrik dat jy net sal onthou ons kontaknommers vir enige boeke, inligting, enige vraag, WhatsApp 0722-367-124 of gaan net na my webtuiste https://, dis die gewone voorkode, Yahashua, Yahashua.co.za. So ek gesê, as die eerste keer is dat jy die reeks kyk, is verskriklik welkom. Enigste verskil is, jy moet na deel 1 toe gaan, want jy het nou reeds 'n klomp informatie gemis. Dit is verskriklik noodsaaklik dat jy sal inteken op die webtuiste, asseblief, jy moet inteken, dan kry jy die kennisgewings van al die ander boodskappe, ook ons TikTok boodskappe, en dan is daar natuurlik ook die Engels, selfs op die Afrikaanse webtuiste kry jy die Engelse inligting ook, die TikToks en die boodskappe. Deel die kontak op die link met jou vriende en familie, en hierdie gaan 'n lewensveranderende reeks wees. Ons glo dit vir iemand iewerste iets gaan beteken. Jy moet 'n pen en skryfblok byderhand hê. Uit dit ook saak dat jy sal verstaan, ons vereenselwig ons nie, luister wat ek sê, met die volgende instansie of groepe nie. Enige messiaanse groep, die Israel visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Night Movement, ons is nie verwant aan enige kerkdenominasie of organisasie nie. Inteendeel is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep in Suid-Afrika, en ons funksioneer natuurlik ook internasionaal. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacrament Bible, the Rottenham Version. Hier is die Bybel, die enigste Bybel in die hele wêreld wat verban is. Jy kan hom nie kry nie. 2005 is die verban deur die Wêreldraad van Kerke. Ek het 'n paar eksemplare. Daar's geen boekwinkel wat jy hom in die wêreld kan koop nie. En hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yahshua. Was nooit Jesus nie, want die letter J is eers in die 16e eeu geskep en toe is die naam Jesus geskep. Die naam die Here Jesus is in werklikheid Yahshua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jahviste. Nou hoekom is ons nie Christene nie? Wel, daar nooit so'n naam bestaan soos Christene nie. Die Constantijn, die Romeinse keizer Constantijn, het in 327 by die Council of Nicea die woord Christian geskep. En van daarin word na die Christian Church verwys, dis die Rooms-Katolieke Kerk. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible verwys dit dat ons is Jahviste. Ek wil net sê, ek gaan nie weer die Restoration Bible inbring nie, dit kost baie, baie geld. So ek het dit klompie, so jy belangstel, kry jyne. Ek noem net hierso vir inligting. Ons gaan nou na vele skrifverwysings kyk, maar dis noodsaaklik dat jy self tussen die lyne moet lees om te besef wat aan ons gesê word. Onthou wat het paniek, my vader altyd gesê, jy kan enige man para kan Bybel lees, enige ou kan Bybel lees, maar is hulle wat tussen die lyne kan lees. Die dinge raak lees waar daar nie geskryf staan nie, maar wat jy as jy begin praat oor dit en na die kyk in Bybelstudie, of val het oop soos een stukkie van een legkaart, ne? Yahashua sê vir hulle, weet julle dan nie. 1 Korintiërs 6 vers 15, maak my nota. 1 Korintiërs 6 vers 15. Yahashua sê in hakies, weet julle dan nie dat julle lichaam lede van Yahashua is. Hy praat met die Jahviste en met die apostels. Hy sê, weet julle nie, en hy praat natuurlijk ook na, met die ouwens wat daar rondstaan, die fariseers en die sadiseers en skrifgeleerders en die wetsgeleerders, die ouwens wat die 613 wette aangehang het. Hy sê, weet julle dan nie, dat julle lichame die lede van Yahashua is. Hy sê op ander plek, hy sê, ons is die lichaam, Yahashua is die hoof, ne? Nou vraag hy, apostel Paulus, sal ek dan die lede van Yahashua neem, en het leren van een hoermank neerstellig nie. Nou, my vraag is, waarom hierdie uiterste voorbeeld? Weet julle nie dat julle lichame die lede van Jehovah is nie? Vers 16 sien, of weet julle nie? So, dit lyk my asof hier een paar dinge aangegaan het tussen die followers. Nee, ek sê nie, dit was die apiste gewees nie. Daar die fariseers, saliseers, die klomp, heidense jode, die ander, daar was altyd een saamstreep. Of weet julle nie dat wat hy, wat een hoer aanhang, met haar een lichaam is nie? Soos ek met een hoer gemeenskap het, dan is ek met haar gemeen, dan is ek met haar een in die lichaam. En weet jy wat? Vir die ouwe vir die hoere keier. Inteendeel, is jy deel van elke ou wat sy voor jou mees omgang gehad het, gehoordeer het. So, en dis ook omdat soeke siektes rondloop. Weet jy nie dat hy wat een hoer aanhang, met haar een lichaam is nie. Want die twee sê hy, dis Jehovah, sal een vlees wees, dis in die wet, die 613 wet is sê, wanneer julle gemeenskap het, dan word julle een vlees, of het nou binnen die huwelik is, of buitenkant die huwelik, precies dieselfde ding. As ons bruid, ons as bruid weet, maar nou kom hy en hy sê in vers 7, maar wie Jehovah aanhang? Wie Jehovah aanhang, is een gees met hom. Nou soos wat die ou met die hoer een word, so het ons deur die kruisdood van Jehovah en sy bonatuurlijke bloed wat op ons geskenk het, het ons een gees met hom geword. Nou die een gees is een geestelike lichaam. En ek het nou net gesê, die woord sê, Jehovah, ons is in die lichaam, in die hande, voete, tone, hande, knie, elmboe, jy kan noem wat jy wil, maar Jehovah is die hoof van die lichaam. So ons is een met hom. En wanneer hy sê, is een gees, my sielsdimensie, word een met hom. En wanneer my sielsdimensie, my gees, een woord met hom. Ek wil net hierso weer die verskil trek tussen die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, wat inwonend is in ons is. En hy oortuig gaan aan sonde en ongeregtighede en hy leer om alle reg en waarheid. Maar ek het my eie gees, wat beteken my eie attitude, as ek het so mag stel. Sorry Tannie, maak my oor het toe. Nou verstaan allemaal wat dit beteken. My eie persoonlikheid, dit weerspeel my gees of my gesindheid. So as ek Jehovah aanhang, is ek een gees met hom. Met ander woorde, my attitude is dieselfde, my denkwyse is dieselfde, my handeling en my wandeling is dieselfde, en waarom sal ek dan 'n hoer wil aanhang? So, wanneer ek dan in een gees met Jehovah aan is, dan hang ek hom aan. Apostel Paulus kom en hy sê, ek lewe nie meer nie, maar Jehovah lewe deur my. Hoekom? Ek is een gees met hom. Behalwe dat my gees onderworpe is aan die twee koninklike wette, hoor Israel, Jehovah, jou idioom is een, jy moet hom lief hê met jou hele hart, jou siel en verstand, en alles wat in jou binnen is, en jou naas is soos jouself. Dit maak my een in Jehovah. So my gees, my persoonlikheid, my attitude, is onderworpe aan Jehovah. En aan die Ruach HaKodesh. Dit is wonderlik, ne? Hy sê in vers 18, vlug vir die hoerery. En wanneer ek daar hier goed kyk, dan omdat ons is bezig om te kyk na selfmoord. Selfmoord. Wanneer ek kyk na dit wat Apostel Paulus ons oor waarsku oor die hoerery, dan sê hy vlug vir die hoerery. Hoerery is een van die uiterste sondes wat hy uitlig. Maar eintlik wat hy daar moes gesê het en kon gesê het, is vlug vir die sonde. As jy enige selfmoordgedagtes oorweeg het, vlug van dit al weg. Want soos wat 'n ou wat 'n hoer aanhang al die tyd, die kans kry om vigs en siektes te kry, vuilsiektes en al die goed te kry, en sy vrou aan te steek, en verstaan jy wat ek sê? Dis eintlik vieslik. Hy sê vlug vir die hoerery, vlug vir die sonde. Nou sê hy, enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Is vloek en steel. Hy sê ons in 1 Korinte 5 vers 22 en 23, die vrugte van die gees en die vrugte van die vlees. Vrugte van die vlees, hoerery, hebzug, twis, nuitheid, agterdog, bose agterdog. Hy sê vlug vir die goed, want dit is sonde wat buite die liggaam plaasvind. Hy sê, enige sonde wat 'n mens doen, is buite die liggaam. Maar wie hoerery bedryf, sondig teen sy eie liggaam. So wanneer ek die gedagte begin koester, of u die gedagte begin koester, om te wil selfmoord pleeg, is u in werklik besig om dit wat Jaffa beplan het vir jou, te wil afsny. Dit wat hy vir jou wou gegee het, en wou gedoen het, is jy besig om totaal en al af te sny. Jy wil 'n lewe, 'n einde maak daaraan. Hy sê, julle behoort nie aan julle self nie. Jy kan nie jou hand aan jou eie lewe slaan nie, behalwe dat jy vir almal om jou, wat vir jou omgee, groot hartseer aandoen, groot leed aandoen. As dit 'n pa is, jy het kinders, jy het 'n vrou, maak nie saak wat dit is nie, ma, jong mense, ek het daai reeks gedoen, presies 100 uitsendings van 'n half uur, tieners en die Bybel, daar het ek ook oor selfmoord gepraat, rondom die tieners, dat hulle dit kan begryp, wat hulle aan hulle ouers doen, as hulle selfmoord pleeg. Maar nou het ons ook ouers wat weer selfmoord pleeg, wat weer dit aan hulle kinders doen. En dan, jy sien as 'n volwassene, wanneer ek selfmoord pleeg, iewerste los ek die saaitjie by die jonger geslag, om te sê, dis ok, jy kan maar aangaan met jou lewe, die oomblik as jy in 'n doodloopstraat in hardloop, die maklikste uitweg is pleeg selfmoord. So wat doen jy? Jy word eintlik 'n halwe mensemoordenaar. En die woord sê, hy wat die geringste van my kinders was struikel, beter om 'n meelsteen om jou nek vas te maak en die see in te spring. Verstaan jy wat ek sê? Ons mag nie eers selfmoord oorweeg nie. Ja, daar kom stryd en daar kom probleme, daar kom 'n bankrotskap, daar kom, en die goed wat die makliker uitweg lyk altyd die beste. Maar is dit die uitweg wat Jehovah vir ons beplan het? Nee, hy het beplan dat jy in die uitverkiesing moet lewe, want hy sê, voor die grondlegging van die aarde, was jy reeds uitverkies tot die ewige lewe. Ja, maar ek was uitverkies om selfmoord te pleeg eendag. Ek is uitverkies gewees om 'n loser te wees, om 'n wash-out te wees. Sorry Tannie, ek praat Engelse klomp woorde hierso, wat die mense kan verstaan. Ons weet wat se ding is 'n loser, ons weet wat se ding is 'n wash-out. Jaffa het nie vir jou bepaal om 'n loser te wees nie, of 'n wash-out te wees nie, of in Engels 'n cast-out te wees nie. Hy het vir jou beplan dat jy eendag op hemelse trone kan sit. Want hy sê daar in Openbaring 20 vers 4, gaan lees dit, en ek het trone gesien, en hulle het op die trone gaan sit. Wie is hulle? Dis die bruid. Dis die bruid wat weggeruk was, aan die einde van Openbaring 3:22, voor die genade deur toegemaak het. Net daarna maak die genade deur toe. En ons as bruid gaan eendag op trone sit. Hy sê ons is koningsseuns en priesters van Jahwe. 'N Koningsseun en 'n priester van Jahwe is nie 'n loser nie. Is nie 'n washout nie. Is nie iemand wat kort pad soek om 'n vuurwapen teen jou kop te druk en 'n skoot af te trek nie. Dit is nie. Dit is juis omdat ons die skrifte moet ken, dat wanneer die golwe van die lewe in my lewensbootjie inslaan en in jou lewensbootjie inslaan, dat dit juis daar is wanneer ons die karakter, die gees, my gees moet openbaar wat deur die Ruach HaKodesh gebou is om te kan weet dat daar skrifte wat sê al gaan jy deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Dal van doodskade weer, die dood is die einde, dis alles. Dis die einde van alles. Die dal van doodskade weer. Jy vrees nie die dood nie. Jy gaan uitstap uit die lewe uit by Jahweh aan, maar dis wanneer dit op 'n natuurlike manier gebeur. En Jahweh het 'n plan met elkeen van ons. En dan kom sekere tentasies oor ons lewenspad. En baie keer maak ons 'n gemors van dit. Die lewenspad. Maar ek weet een ding, dat ons lewe in die tyd van genade. En dis genade op genade op genade op genade. Genade ken nie perke nie. Tensy ek moet swillig sondig. Ja, ek wil eintlik sê, al het ek moet swillig gesondig, daar's nog steeds genade. Weet jy hoekom? Want Jahweh het ons nog nie gekom nie. Vanaand staan die genade deur net so wyd oop. En hy sê, almal wat honger en dors, kom na die waters van geregtigheid. Kom, kry verniet. Kom, eet. Kry verniet. 'N uitnodiging vir die ewige lewe. Die bruid vrees nie die dood nie. Ons het so 3 dae terug is een van die steunpilare van ons as Jahwistiese beweging. Ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n organisasie van ons Jahwistiese Bybelstudiegroep. Een van ons steunpilare, Broer Atti Lourens, is hy toe oorlede. Ek het 2-3 keer gevra dat ons daar intree vir hom bid. Ek was by hom gewees net voor dit en ek kom met sy vrou deel, sy was daar gewees in die verwagting dat Jahweh 'n wonderwerk sal doen en hom gesond bring, hom uit die koma uitbring. Hy was 2 maande basies in 'n koma. Hulle sê hy het hierdie varkgriep gekry. Maar weet jy, daai man het soveel mense na Jahweh toe gelei. By sy besigheid het hy groot signs gemaak. Jahweh, Elohim, want hy het baie met die swart mense gewerk. En hy het nie geskroom nie. Hy het 2 bokse Bybels gevat elke maand. Restoration Bybels. Wat hy gaan saai het weer onder die, hy het hulle gekoop. Dis sy bediening wat hy gaan saai het onder die mense, swart en wit mense. Hy het nie 'n geleentheid laat verbygaan om van iemand te vra wat jou God se naam het. Jy weet, nou kom mense en sê ons maar so ek noem hom 'n warrior, 'n kryger, 'n geestelike kryger vir die naam van Jahweh. Hy, sy vrou, sy kinders, hulle almal totaal in die geopenbaarde name. En ons gebed is as Jahwiste reg oor die wêreld is dat Jahweh hulle sal deurdra en hulle sal vertroetel en hulle sal hou. Want hulle weet hy's in die paradys by Jahweh. En ek wil vir Jahweh dankie sê vir 'n warrior soos broer Atti Lourens. Die woord sê, is nie hy wat begin het nie, dis hy wat die stryd volhard het, en gestry het, tot op die einde. Nou kom ek, en ek vergelyk, dit met die teenoorgestelde. Toe Briati sterf, toe glo ek, toe staan die paradysengele gereed, om hom in te dra, in die paradys in. Want Jehoshua sê vir die aan die kruis, vandag sê hy saam met my waar wees, in die paradys. Nie doodryk nie. Doodryk kan jy nie hou nie. Die ongoddelikes word in die doodryk met ketans vasgebind. Die paradysengele wag om met 'n gesang jou uit te neem uit die wêreld uit. In die paradys uit. Maar 'n persoon wat sy eie lewe neem, die doodsengel staan gereeld, nie die paradysengel nie, die doodsengel. Nou hierdie paradysengel gedagte is iets wat Jah vir my gegee het, 'n paar jaar gelede. Dit staan nie in 'n boek nie. Dit is iets wat hy vir my geopenbaar het. Jy weet, hulle teken ons die doodsengel met 'n ou met een van hierdie winterkappies, pik swart en 'n kopbeen en met 'n sekel. Wat so swart kleed. Dit is so 'n doodsengel lyk, wat iemand wat in sonde sterf, wat sy lewe afsny, reg het doodryk toe te vat en te gaan vasmaak. Dis hoe die katolieke hom gesien het. Maar so doodsengel kom nie vir die bruid nie. Dit kom nie vir iemand wie se naam geskrywe is in die boek van die ewige lewe nie. Ook nie vir hulle die gaste gaan wees in die hemel nie. Het jy gehoor wat ek sê? Ook nie vir hulle wie gaste gaan wees in die hemel nie, want hulle gaan ook paradys toe. Want hulle gaan ook by die huweliks onthaal wees. Maar net die bruid en die bruidegom gaan in die binnekamer in. Die honeymoon suite is net vir die bruid en die bruidegom, is nie vir die gaste nie. So ek trek vir u bietjie die parallel, terwyl ek daar bro Atte gedink het. Die een geval waar die paradysengele met 'n gesang hom kom haal en hom vergesel. In 'n ander geval, waar daai verskriklike beeld van 'n doodsengel vir 'n ou wag wat sy eie lewe wil afsny. Want dit was nie Jah se plan nie. Dit was jou plan gewees. En ek wil hê jy moet mooi dink oor hierdie vergelyking vanaand. As ek moet sterwe, waar gaan ek die ewige lewe deurbring? Iemand het my gesê, prof, maar die Bybel sê almal het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, net so. Toe sê ek regtig. Ek sê, quoteer dit weer, hy sê, almal het gesondig. Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God, sê die man. Ek sê, hoekom quoteer jy nie die res van die skrif nie? Hy sê, wat dis wat my pastoor my geleef het. Ons is almal helverdiende sondaars. Ek sê, ja, wanneer jy jou naam uit die boek van die ewige lewe uitverwyder het, want ons was eers almal uitverkies tot die ewige lewe. Elke kind, baba, kind, is uitverkies tot die ewige lewe. Sy naam of haar naam is voor die grondlegging van die aarde reeds in die boek van die ewige lewe geskryf. Maar wanneer ons opgegroei het, dan neem ons self ons naam uit die boek van die ewige lewe deur sonde te doen. Ja, maar prof, die woord sê, almal het gesondig en het ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ek sê, maar die Bybel gaan net verder, hy sê, almal het gesondig, het ontbreek hulle aan die heerlikheid van Jehoshua, maar deur genade word ons gered. Wat? Hy sê, maar my pastoor het dit nie gesê, ek sê, hy sal nie. Weet jy hoekom? Want meeste van die kerke moet jou altyd onder 'n heek van diensbaarheid hou. Jy moet altyd weet jy's in sonde. Jy moet altyd weet jy's 'n loser. Jy moet altyd weet jy's 'n misoes. Nie die kerk kan van jou iets maak, nee. Nee, Jehoshua het gesê, hy het gekom om te kom lewe gee en lewe in oorvloed. Almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van Jehoshua, maar deur genade word ons gered. So die dag wanneer ek tot bekering kom, en ek deur daai bad van wedergeboorte gaan waar geonderdompel word in die naam van Jehoshua, tot vergifnis van my sonde. Dis net daar. Dis net daar waar my naam herstel word in die boek van die ewige lewe. So ek kan dan nou maar Sondag en ek sal nooit weer want my naam is herstel. Nee. Jy sal moet in heiligmaking lewe die res van jou lewe. In Engels sê het, you will have to walk the straight and narrow for the rest of your life. Jy sal nou gesed moet wandel. Jy sal moet toelaat dat die roog dag vir dag in jou functioneer, in jou brein, in jou zielsdimensie, nie in my hart nie. Dag vir dag sal my eie gees hom moet onderwerp, my gesindheid, my attitude, die wat ek is, moet my onderwerp aan dit wat die roog HaKodesh wil hee, ek moet wees en ek moet doen. Dit wat Jaffa verwag, soveel so het hy dit verwag, dat hy sy seun Jaffashua gegee het om vir my te sterf. Wat 'n bloedprys, 'n genade bloedprys, om wat te doen, om u en my te kan red, om ons op die plek te kry, waar hy ons wil hê, sodat ons name herstel word in die boek van die ewige lewe. Ek wil weer die verwysing gebruik in Engels. Jy is nie 'n loser nie. Jy is nie 'n kaarsstelk nie. Jy is nie useless nie. Jy kan 'n prins, koning, seun en priester van Jahwe wees. Maar dit kos toewyding. Hierso sê apostel Paulus in vers 19. Julle behoort nie aan julleself nie. Ons behoort nie aan onsself nie. Hoekom nie? Want ons is duur gekoop. Deur die bloed van Jahwe. Die Woord sê so. Hy sê ons is duur gekoop. Deur die bloed van Jahwe. 'N bloedprys is betaal. 'N bonatuurlike koninklike lewe is gegee dat ek en u eendag kan in die ewige lewe inlewe. Hy sê in vers 19, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Ruach HaKodesh wat in julle is? Hy sê, waar is die Ruach HaKodesh? Die buitenkant iewerste. Hy is nie in my hart nie. Want die oomblik as ek 'n hartbeplanting gehad het, dan is 'n ander ou se gees in my. My sielsdimensie. Weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Ruach HaKodesh wat in julle is, wat julle van Jaffa Almagtig het, en ek daai het beteken ontvang. En dat julle nie aan julleself behoort nie. Jy kan nie jou hand aan jou eie lewe slaan nie. Dis nie jou lewe nie. Wat sê die skrif? En dat julle nie aan julle self behoort nie. Die woord aan Jahwe. Hy het 'n plan met jou en my. En dus hoekom hy ons op die aarde geplaas het. Sodat ons kan self bepaal of ons weer in die hemel wil lewe, hoor wat ek sê, of ons weer in die hemel wil lewe, en of ons in die doodryk vasgevang wil wees, tot by die wit troon oordeel, Openbaring 20 vers 11, om vir ewig in die hel te brand, volgens Openbaring 20 vers 12 tot 14. Die keuse is joune. Die keuse is myne. Die enigste verskil is, ons lewe by die keuses wat ons maak. Dit is al hele paar keer gesê, ons lewe by die keuses wat ons maak. As ek hou van 5 lepel suiker en 'n koppie tee, dan moet jy weet, jy gaan probleme kry. Jy wil dit weet. Maar ek sê, ag, dit maak nie saak nie, dis nie regtig nou saak dit nie. Dis jou keuse. As daai spoedgrens 60 is, en jy wil 140 jaag in daai spoedgrens, en daai verkeersou vlieg daar voor jou uit, dan kan jy nie die kar die skuld gee nie. Dit was jou besluit gewees. jy gaan met daai gevolge lewe. Hulle gaan jou lisensie van jou wegvat. Jy gaan heel waarskynlik in die tronk sit vir 'n tyd. Jy gaan 'n polisie rekord hê daarna, 'n kriminele rekord. Dit was die besluit gewees. En weet jy wat, baie keer op die ingewing van die oomblik dan neem ons stupid besluite. En dis net daai ingewing van die oomblik om te sê, ek gaan net 'n einde maak aan alles. Die lewe is nie die moeite werd nie. As dit nie die moeite werd was nie, as die lewe nie die moeite werd was nie, sou Jaffa jou nie geleentheid gegee het om te bepaal of jy eendag wil doodry toe gaan en daarna hel toe nie, en of jy eendag deel van die bruid van Jaffa sou wil wees nie. Ek sluit af met 1 Korinte 6 vers 19. Of weet julle nie, julle weet, ons het deur dit gestap, dat julle liggame 'n tempel is van die Ruach HaKodesh wat in julle is, wat julle van Jaffa almagtig het en van Hakkies ontvang het. En dat julle nie aan julleself behoort nie. En ek wil net nou met sommer in die algemeen praat, terwyl ek afsluiting hierso. Ek praat nie met mense wat wil selfmoord pleeg nie. Jy kan nie met jou lewe mors nie. Jy kan nie hoer aanhang nie. Jy kan nie die wêreld dinge van die wêreld doen en dink jy het oordeel aan Jaffa nie. Hy sê nee. Hy sê die vriendskap van die wêreld vir Jaffa is vyandskap teen hom. Kies vandag wat 'n God in die 33 of Elohim jou wil dien. Ek sê soos koning Dawid, ek en my huis, ons wil Jaffa Shua dien. Halleluja. Tot volgende keer. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Laat dit so wees.